ακολουθεί ακατάλληλο περιεχόμενο. Μην το ακούσετε εάν σας προσβάλλει η τολμηρή φρασιολογία ή αν υπάρχουν δίπλα σας παιδιά.
Έχω μπει στο δωμάτιο σε πελάτη σε έναν παππού, γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά στη Λάρισα. Μπαίνω μέσα, γεια σας, καλησπέρα. Ξέρεις, τώρα σε μια παραζάλη σου μιλάω για 100 άτομα τη μέρα, σε 8 ώρο. Και αυτός ακούει μια περίεργη φωνή από αυτό που είδα έξω. Άντρας είσαι εσύ. Πας καλά, Χριστιανέ μου, ξέρεις, κολώνεις, όση αυτοπεποίθηση και να έχεις, σου κόβονται τα πόδια και τώρα. Δεν βλέπεις κανένα άντρα μπροστά σου, λέω, και δεν το ξέρω. Τι να του πεις εκείνη την ώρα, παιδί μου, όχι, δεν είμαι, δηλαδή δεν μου πήγαινε και αυτό. Να δω τα χέρια, σου λέει. Ορίστε, του λέω, βρήκε άνθρωπο τώρα να κοιτάξει χέρια. Α, εντάξει, γυναίκα. Μόλις έφυγα, την είπα. Την πάτησες.
Καλό σεξ. Κακό σεξ. Μέτριο σεξ. Καθόλου σεξ. Σεξ με έναν ή με δύο ή με τρεις. Είμαι περισσότερος. Ή μόνοι μας. Με άτομα του ίδιου φίλου ή άλλου φίλου. Ή χωρίς φίλο. Σεξ από κοντά ή στο διαδίκτυο. Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα από όσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία της Άννας.
Υπήρχε μια μεγάλη πλατεία, έτσι φαίνονταν στα μάτια μου τότε. Τώρα που περνάω είναι μια απλή πλατεία. Το Αγίου Γεωργίου εκεί στην Ακαδημία Πλάτωνος και έπεφτε πολύ κράξιμο. Πάρα πολύ, γιατί ήμουν ποστράγιο κουνιστό, τι να κάνουμε τώρα. Δεν ήξερα ότι αυτό μπορεί να κρυφτεί ή να... Αν μπορεί να κρυφτεί βασικά. Και άκουγα διάφορα. Μια φορά θυμάμαι, η αδερφή μου ήταν μικρότερη από μένα. Πήγε, ζήτησε το λόγο από μερικούς. Γενικά ήταν θέμα. Κάθε φορά το σκεφτόμουν πώς θα περάσω από εκεί και έτσι έκανα κύκλους από στενάκια. Άρχισε να γίνεται λίγο δυσβάστακτο αυτό. Κάνα τρίμηνο, μετά πεντάμηνο, καλοκαίρι. Καθόμουν στα σκαλιά κάτω, στον δρόμο. Με ένα φιλαράκι μου και σταματάει η αστυνομία και μας παίρνουν για αυτόφορο που εντάξει. Συνηθιζόταν αργά, 12 η ώρα τη νύχτα τότε, ήταν αργά. Και μας πάνε στο αστυνομικό τμήμα Κολονού, ήταν κάπου εκεί νομίζω, στον ταξιουργείο. Ο διοικητής εκεί κατάλαβε την περίπτωση αμέσως, κλεβασμοί, βρυσίδια. Κάποια στιγμή, λοιπόν, οι γονείς και αυτά, λένε, αφήστε να πάρω τηλέφωνο να έρθουν. Και έρχεται η μαμά μου, πάντα. Και μόλις με είδα κλαμμένο, του έρχεσε ένα χαστούκι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Γιατί το παιδί μου δεν θα το αγγίξει κανείς εκτός από μένα. Και όχι σφαλιάρης. Εντάξει, μου έδωσε πολύ δύναμη. Αυτό εννοείται για αργότερα, σε στιγμές δύσκολες, το θυμόμουν πάντα.
Η μαμά σου, λοιπόν, κατάλαβε από νωρίς.
Η μαμά μου ήξερε πριν από μένα. Άκουγε, γειτονιά. Εξαλλά έβλεπε το παιδί της. Η ομιλία μου από πίσω με περνούσαν γιατί η μαμά μου, σου λέει, ήταν πολύ έντονη η θηλυπρεπειά μου σε εκτρό βαθμό. Και εντάξει, κάποια στιγμή μου μίλησε μόνη της, επειδή έκλαιγα για ένα περιστατικό, για ένα χωρισμό με ένα γόρι. Και έκλαιγε και μου λέει, εντάξει, ξέρω τι γίνεται. Δεν θέλω να μπει. Με είχε παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα χρόνο τα βράδια που πήγαινα, χωρίς να ξέρω τίποτα. Έχω συγκλονιστεί με αυτό τότε. Δεν έκανα κάτι, εντάξει, στην πλάκα πήγαινα. Και μου είχε πει δύο πράγματα. Να μην με βγάλεις την απ' έξω και να μην μπλέξεις με ναρκωτικά. Το δεύτερο δεν το άκουσα. Το πρώτο το άκουσα. Εντάξει, η μητέρα μου είναι απίστευτος άνθρωπος.
Ο πατέρας πότε το μάθει?
Και αυτός το ήξερε. Το είχαν συζητήσει σίγουρα. Θυμάμαι ότι ακούω που του λέει ότι αν ποτέ φέρεις το παιδί σε δύσκολη θέση, εσύ θα φύγεις από εδώ και όχι το παιδί. Αλλά ποτέ δεν με έφερε σε δύσκολη θέση, πατέρα μου. Ποτέ.
Και πότε αποφασίζεις να γίνεις η Άννα?
Θα ήταν 16-17. Τα πρώτα βήματα, λίγο κραγιόν, λίγο το μαλλί, λίγο το ξεζητάει με τις ώρες στον ήλιο. Μπας και ανοίξει λίγο το μαλλί. Τι κάνεις μετά? Σχολείο τέλος, δουλειά. Και εκείνα τα χρόνια φεύγεις, άφηνες στο σχολείο δουλειά. Έπρεπε να συνεισφέρεις στο σπίτι. Τέλος δεν γίνεται αλλιώς. Δεν πάει να ήμουν αγόρι ακόμα. Πήγα σε 2-3 μαγαζιά Ερμού τότε, ήταν λίγο γκράντι Ερμού. Κραξίματα κακό. Κάνε τσιμπουκάκι το αφεντικό, να μου πάρεις κάτι παλαβά, τι θα πάει και αυτό το όνειρο. Όνειρο. Αυτή η δυνατότητα. Οπότε, τι έμεινε? Δρόμος. Πήρε το δρόμιο. από τη στιγμή που τα αποφασίζεις, το βλέπεις πως είναι και το φέρνεις στα μέτρα σου αν θες να επιβιώσεις εκεί. Και αυτό ασυνείδητα γίνεται στην αρχή. Είναι πολύ γοητευτικό. Μιλάμε με φυλακίες τώρα. Είναι γοητευτικό να απατηλά γοητευτικό. Ειδικά εκείνα τα χρόνια. Να πηγαίνεις με όποιον θέλεις εσύ. Πώς είναι ένα κορίτσι 13-14 που αρχίζει και. Βέβαια αυτό δεν πάει πεζοδρόμιο. Αλλά σου λέω την αίσθηση ότι είναι ξαναγεννιές ένα καινούριο πράγμα που είναι επιθυμητό που πάντα το ήθελες. Δεν μπορούσε να το εκφράσεις. Και βρίσκεις τον τρόπο. Με τον κλασικό ορμονοθεραπεία. Αλλάζει το σώμα, τα μαλλιά, τα αφήνεις να μακρύνουν, το δέρμα. Υπήρχε μια εξέλιξη σε όλο αυτό στην εμφάνιση. Πολύ έτσι θετική και με ευχαριστούσε ιδιαίτερα πολύ. Ήμουν ικανοποιημένη, δηλαδή δεν χρειάστηκε να κάνω ούτε επεμβάσεις, ούτε αποτρίχους εννοείται όσο που χρειάστηκε να κάνω. Και το μόνο που με ενδιαφέρει ήταν τι ρούχα θα φορέσω, πώς θα γίνω όμορφη. Ξεσμπαίνει σε έναν άλλο κόσμο. Τα δικά μου δεδομένα φυσική πορεία ήταν αυτό το πράγμα να έχει ένα τέλος, ένα σταματημό. Που το μόνο μπορεί να γίνει να κάνεις τελικό επαναπροσδιορισμό οφείλου την επέμβαση να λύγεις και να φτάσεις στο επιθυμητό σου, γιατί αυτό ήθελα. Και πρακτικά και νοερά και με την ψυχή μου και με το μυαλό μου υπήρχε και υπάρχει ακόμη αυτός ο μύθος ότι ευνοχιζόμαστε, δεν έχουμε οργασμό, είμαστε νεκρές. Είναι αστείο λίγο και τραγικό ταυτόχρονα, γιατί πολλά παιδιά δεν προχωρήσαν σε αυτό το βήμα, ενώ το θέλανε από φόβο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήγα με ένα 50% ότι καταφέρει ο γιατρός.
Πώς ένιωσες όταν πήρες την απόφαση?
Αδημονία, χαρά, λαχτάρα και ένας φόβος πάντα αυτό το πράγμα, αλλά τον είχα αφήσει στην άκρη. Για να είμαι στο αεροπλάνο, προφανώς τον είχα αφήσει, αλλά υπήρχε. Για καλή μου τύχη, τα χρήματα τότε δεν είχαν την ευχαίρεια όπως τώρα να βγουν έξω εύκολα. Τότε ήταν εμβάσματα, αργούσε λίγο το σύστημα και παράνομο κιόλας. Και στην Καζαμπλάνκα απαγορευόταν αυτές τις επεμβάσεις λόγω καθεστώτος. Μεγάλος ο γιατρός που το έκανε. Υπήρχε ένας όροφος στην κλινική αυτή που έκανε τις επεμβάσεις. Όλο το Μαρόκο ήξερε. Αφού ταξίδιζε μόλις είπα ντόκτωρ Μπύρου, με πήγε κατευθείαν. Πού ήξερε ταξίδιζε τώρα του Μπύρου. Δεν ήταν μιλημένος. Στην ουρά ταξίδιζε στο αεροδρόμιο. Θέλω να πω ότι κατά λάθος τα χρήματα πήγαν Αμερική. Να ξαναγυρίσουν Ελλάδα, να ξαναπάνε, να έρθουν η Καζαμπλάνκα μετά. Πήρε 10 μέρες αυτό. Σε αυτό το μεσοδιάστημα γνωρίζω ένα Μαροκινό. Κούκλος, σαν Ιταλό Μαροκινό, σε ένα πλάσμα απίστευτο. Χαμπάρι δεν πήρε εννοείται. Εγώ δεν είχα κάνει επέμβαση ακόμα. Με πήγαινε μεταξύ, ήταν και το κλίμα λίγο τροπικό. Σε κάτι σαλέτ. Βγαίναμε έξω σε ξενοδοχεία, σε κοκτέιλ. Κάποια στιγμή ήθελε και σεξ ο άνθρωπος μετά από μια εβδομάδα. Τι κάνεις εκεί τώρα? Πήγαμε στο Μαρακές λοιπόν σε κάτι μπαγκαλός δικά του που ήταν. Και είπα ότι έχω περίοδο. Τι να κάνω, δηλαδή θα με σκοτώσει εδώ τώρα αυτός. Υπήρχε και επιθυμία και από μένα. Και είναι αυτό το γαμό του τώρα. Κοίτα να δεις, μπορεί να γίνει ένα μήνα μετά αυτό ας πούμε. Λοιπόν να κάνουμε τίποτα άλλο ρε παιδί μου. Ξέρεις το έφερα εγώ και με αγγλικά τώρα της πλάκας. Ευτυχώς θυμάμαι κάποια γαλλικά από το σχολείο. Και μου λέει δεν γίνεται αυτό. Μου λέει θα τα κάνουν οι πουτάνες. Ξεσπάω στα γέλια που να ξέρεις. Ενώ τον χαιρετώ, γιατί φεύγω Ελλάδα υποτίθεται, και εγώ κάνω εισαγωγή στο νοσοκομείο, στην κλινική. Του στέλνω μήνυμα μετά από. Δεν άντεξα μετά από τρεις μέρες, αφού συνήλθα αρκετά από τις ναρκώσεις και από αυτά, δεν είχα ιδιαίτερους πόνους. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω τελικά δεν έφυγα, έπρεπε να κάνω κάτι. Του είπα ένα ψέμα που δεν θα το χάβα εγώ τώρα με τίποτα. Ότι ήμουνα σε πολύ προχωρημένη εγκυμοσύνη και ο πιο καλός γιατρός ήταν αυτός. Και είχε όντως καλή φήμη αυτός. Ήταν γυναικολογική κλινική. Ο μόνος όροφος ήταν αυτός. Και δεν επιτρεπόταν να μπει μέσα Μαροκινός με τίποτα. Μπήκε, μου έφερε τη λουλούδια τόσα. Μα κουμπάει, νιώθω ένα πόνο από κάτω. Το οποίο ήταν και ερέθισμα μαζί και πόνος. Γιατί κατευθείαν το χέρι μου πήγε εκεί, αλλά ήταν τόσο φασικιωμένο. Που λέει, έγινε, δεν έγινε, για να πονάω, έγινε. Και χαίρεσα να κλαίω γιατί κατάλαβα ότι δεν είμαι νεκρή. Ήταν συγκλονιστική εμπειρία αυτή. Δηλαδή πονούσα και είχα ρυθιστεί κάπως έτσι. Είναι η πρώτη μου διαπίστωση ότι δεν έκρουσα.
Θυμάσαι την πρώτη φορά που έκανε σεξ μετά την επέμβαση?
Ναι, τη θυμάμαι. Χάλια. Γιατί ήταν με πρώην σχέση, με την ίδια σχέση που ήμουνα. Τον είχα πριν κάνω την επέμβαση, 4 χρόνια. Και δεν ήθελε το καινούριο. Είναι σαν να ξαναγεννιέσαι, το ξαναλέω. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Μου φαινόταν ότι χάνομαι εκεί, πώς να σου το πω. Μπορεί να ακούγεται εγωιστικό και δεν με ενδιαφέρει πώς ακούγεται. Έτσι ένιωσε, έτσι έκανα. Και χωρίσαμε, έτσι και λέω. Μπήκα κατευθείαν βούρ στο μπατσάρ, στα μπουρδέλα, μικρούς ανοχής πέστοποστες, και εκεί γνώρισα και τη σεξουαλικότητα μου όλη, σε όλο το εύρος. Μεγάλο σχολείο. Μετά δεν με χωρίσε ο δρόμος. Έχει και αυτό μια εξέλιξη. Πήγα σε σπίτια, πιο γοητευτικό, περίεργο, στην Αθήνα στην αρχή, φιλής και με το εξωτερικό. Φιλής ήταν μια αναβάθμιση, υποτίθεται πας πιο γκράντε, πιο... Είχαν και τιμές διαφορά. Και μετά επαρχίες. Ξεκίνησα από τύχη. Μια κοπέλα μου να πάω στη Ρόδο για ένα μήνα. Μου άρεσε πάρα πολύ η Ρόδος και έμεινε ένα χρόνο. Και πήρα μια βαλίτσα μετά περιοδία σαν τσιγκάνα. Βόλο, Λάρισα, Βέρεια, Χανιά. Τα ωραίτερα χρόνια της ζωής μου στα Χανιά. Αυτά.
Τι ήταν αυτό που έκανε τα Χανιά τα ωραίτερα χρόνια της ζωής?
Ο κόσμος, το ίδιο το νησί. Η περίοδος, ίσως ήμουν σε μια περίοδο στη ζωή μου αρκετά καλά μέσα μου.
Έρωτες?
Έρωτες στα Χανιά ένας, αλλά ήταν ερωτευμένος. Καριόλης δεν μου το είχε πει. Δεν μπορεί και ο άλλος εύκολα στην επαρχία να σε πλησιάσει και να έχει κάτι φανερά μαζί σου. Και εμένα αυτό το κρυφό μου είχε γίνει πιο αβραχνάς. Σ' αγαπάω, σε λατρεύομαι, καψούρες, σε λατρεύομαι, αλλά δεν μπορούμε να πάμε εκεί. Μια, δύο, τρεις, τέλος, δεν το μπορούσα. Καλύτερα μόνη μου. Σου κόβει δρόμους πολύ σε αυτό το πράγμα. Πιο πολύ το κομμάτι το τρανς παρά η εργασία στο σεξ. Δεν ήταν δηλωμένο αυτό, δεν δήλωνα είμαι αυτό. Θα φέρω ένα παράδειγμα στη Λάρισα. Δεν είχε καταλάβει τίποτα. Σου είπα, άλλες εποχές. Δεν υπήρχε ούτε τηλεόραση, ούτε ίντερνετ. Υπήρχε τηλεόραση, δεν είχαν βγει τρανς να πούνε. Μετά τη Χιλουδάκια έγινε το μεγάλο το. Και πάλι, όχι ιδιαίτερα. Και ειδικά στην επαρχία. Δεν πάει το μυαλό εύκολα. Όταν εγώ νιώθω αυτός ο άνθρωπος, κάτι μου δίνει, ότι νιώθω λίγο πιο κοντά, ότι νιώθω την ανάγκη να πω τι είμαι, ποια είμαι. Θα μου πεις είναι ψέμα, δεν είσαι γυναίκα. Έγινα. Δεν ήμουν αυτό που νόμιζε αυτή όμως. Γιατί όταν κάποια στιγμή αυτή άρχισε να μου μιλάει για γεννητούρια, για οτιδήποτε, για εγκυμοσύνη, αν έχω παιδιά. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Τα είχα συγχαθεί. Εγώ σου το πετάω στη μούρη, σου λέω ότι είμαι. Και πάρε την ευθύνη να μπορείς να τα αντέξεις και να είσαι εντάξει μαζί μου. Το έκανα λίγο και εκ του ασφαλούς. Άφησα να δημιουργηθεί η ανάγκη του σήματος, το δέσιμο, η καψούρα, να το πούμε. Οπότε μετά όλες το σκεφτόμουν διπλά. Και όντως οι πρώτες αντιδράσεις σε πολλές περιπτώσεις ήταν από μακριά από εδώ. Και μετά από 2 μέρες, λάθος μου, βλακεία μου, δεν με ενδιαφέρει καν. Έτσι σε γνώριζα, έτσι σε ξέρω. Αυτό είσαι, δεν αλλάζει κάτι αυτό. Είχα φροντίσει όμως να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Πονηρού. Έχω μπει στο δωμάτιο σου πελάτης έναν παππού, γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά στη Λάρισα. Μπαίνω μέσα, γεια σου, καλησπέρα, ξέρεις τώρα σε μια παραζάλη σου μιλάω για 100 άτομα τη μέρα, είσαι 8 ώρο. Και αυτός ακούει μια περίεργη φωνή από αυτό που είδε έξω. Άντρας είσαι εσύ? Πας καλά, Χριστιανέ μου. Κολώνεις, όσοι αυτοπεποίθησες και να έχεις, σου κόβονται τα πόδια και την ώρα. Δεν σου κάνει κάτι. Δεν βλέπεις κανένα άντρα μπροστά σου, λέω, και δεν το ξέρω. Τι να του πεις εκείνη την ώρα, παιδί μου? Όχι, δεν είμαι, δηλαδή δεν μου πήγαινε και αυτό. Τι λέει, βρε πλάκα να του παίξω, ξέρεις, τα χαζά, τα κορυδεύω. Να δω τα χέρια σου, μου λέει. Ορίστε, του λέω, βρήκε άνθρωπο τώρα να κοιτάξει χέρια. Α, εντάξει, γυναίκα. Μόλις έφυγα, την είπα. Την πάτησες. Είναι στην αντίληψη του καθενός, προφανώς. Δεν μπορώ να του. Και δεν υπάρχει εξήγηση. Το τι γνωρίζει ο καθένας για αυτό το κομμάτι, πόση ενημέρωση έχει, παίζει ρόλο η εμφάνιση, η συμπεριφορά, η φωνή, ο τρόπος δυσήματος.
Πες μου για το μεγάλο σου έρωτα.
Υπέροχο μυαλό, πολύ. Ανοιχτό μυαλό, ιντρικαδόρος, Αυτό με επιδείξει στην αρχή. Δεν πίστευε με τίποτα ότι είμαι αυτό που είμαι, παρόλο που είχα αλλάξει εποχές. Απλά του φάνηκε απίστευτο, γιατί οι άνθρωποι έχουν τα δικά τους κουτάκια, ότι αυτό το πλάσμα μπορεί να ήταν άνδρας. Με κέντρισε πάρα πολύ, δεν θα σου πω, τον ερωτεύτηκα μέσα, αλλά υπήρχε μία κινητήριος δύναμη να τον ξαναδώ, και να τον ξαναδώ ήταν πολύ έντονος. Με ξεσήκωνε, με παίρνει τηλέφωνο, έλα πάμε βόλτα. Έλα, δεν είμαι έτοιμο. Έλα, πώς είσαι, πάμε βόλτα. Χτυπούσε κουδούνια, ήταν ήδη από κάτω δηλαδή. Στο σίγουρος. Και να μην ήταν σίγουρος, το κατάφερνε. Είχε μία πειθό απίστευτη. Υπήρχε λοιπόν ένας ερωτισμός. Μεν, υπήρχε και αυτό το πολύ φιλικό του τύπου. Λέμε τα πάντα σχεδόν. Μιλούσαμε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολλές ώρες. Ατέλειωτες. Ταινίες, αυτά, να έχουμε τέτοια γούστα. Μια πολύ ωραία παρέα. Αλλά δεν πάβει να ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα που υπήρχε έλξη. Δεν μου την έπεφτε. Κοιτάξτε, μην τριγκάρει αυτό. Τι γίνεται εδώ. Εγώ λέω κάποια στιγμή θα γίνει το γαμίσου του αιώνα. Δηλαδή, όταν έσκυψε το κρεβάτι με αυτόν, θα γίνει. Μεγάλη κουβέντα μίλησε. Έγινε το επιθυμητό ένα βράδυ. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή κόβει το πράγμα. Νεκρός. Εκεί με βοήθησε το παρελθόν μου και η ιδιότητά μου ως εργαζόμενη στο σεξ τόσα χρόνια. Του λέω ότι έγινε, κουραστήκαμε και όλα, ξέρεις, κάπως έτσι λίγο στο χαβαλέ. Είχαμε και αυτό το στυλάκι μας που μιλάγαμε. Μια, δύο, τρεις μου λέει, μωρέ, έχω ένα πρόβλημα. Λέω από μέσα μου, όχ, τι θα ακούσω τώρα, γιατί έχω ακούσει πολλά. Όσοι υπάρχουν τα προβλήματα, υπάρχουν και λύσεις. Τη σκάστολα, θα το βρεις. Δεν το βρούμε, δεν το βρεις. Γιατί λέω, τι μου σκάζει τώρα. Μου λέει, μου αρέσει λίγο να είμαι βίος. Είναι κάτι που δεν μου άρεσε. Όχι λόγω ακτιβιστικών και προσωπικών εμπειριών. Δεν μου άρεσε η βία γενικά στο σεξ ποτέ. Τουλάχιστον η έντονη βία. Το έπαιξα χαλαρή. Μου έρχεσαι σιγά το πρόβλημα και εσύ πώς το κάνεις έτσι. Και αυτό, εντάξει. Υπάρχουν λύσεις. Πώς εκείνη την ώρα μου πιάνει λίγο το μαλλί, γιατί με είδε μάλλον δεκτική και όχι αρνητική. Αν μη τι άλλο, και σε δύο λεπτά τελείωσε. Με το που χρησιμοποίησε αυτό μου άρεσε στο μαλλί, έβγαλα εγώ τον πόνο, γιατί τρόμαξα από το μαλλιά. Τρόμαξα περισσότερο. Απογοητεύτηκα πολύ, γιατί ξέρεις, ονειρεύεσαι άλλα πράγματα, φαντασιώνεις άλλα πράγματα. Επειδή ξέρω πόσο σημαντικό είναι το σεξ σε μια σχέση. Εγώ λέω, θα το συνεχίσω να το αλλάξω. Το κλασικό που κάνανε σε μένα, δηλαδή κάποιοι άλλοι. Καταρχάς να το δοκιμάσω εγώ. Μπορεί να μ' αρέσει. Μπορεί να έχει τον τρόπο του. Δεν ήταν έτσι. Πέρασε κανένα δίμηνο με αυτές τις συνθήκες, όχι καθημερινά βέβαια. Κατάλαβε ένας άντρας, ξέρει. Οπότε το πήγαινε πολύ λαού-λαού. Κάποια στιγμή άρχισε να γράφει περισσότερο. Είπα τα μη μου, τα όχι μου. Τα σεβάστηκε. Ώσπου κάποια στιγμή, θυμάμαι τον βράδυ, ετοιμαζόμουν, ντυνόμουν και όπως κοιτάμουν στον καθρέφτη, έχω μια μελανιά στο ποπό μου, πολύ μεγάλη. Και παθάνω ένα σόκελο, τι κάνεις τώρα εδώ. Ήξερα τι έκανα, αλλά βλέπω και αυτό το πράγμα. Κάνω και διάφορες σκέψεις εκείνη την ώρα και με προβλημάτισε το πού θα πάει αυτό. Δεν ήταν το καλύτερό μου, δεν περνούσα καλά. Τον βάζω κάτω και λέω, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Εγώ δεν περνώ καλά, το ξέρεις. Αν θες να το συνεχίσουμε, θα το πάμε και με το δικό μου τρόπο. Δικαιούμαι και εγώ να περνάω καλά. Και ας μην περάσει και εσύ καλά, όπως δεν περνούσε και εγώ τρεις μήνες καλά. Το δέχτηκε. Πρόκληση για αυτόν. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Ο έρωτας, η ανάγκη, η αγάπη. Δεν περνούσε καλά αυτός. Δεν ήταν πολύ συχνό βέβαια, όπως και πριν. Πλά έβλεπα όμως ότι το πήγαινε. Δηλαδή λειτουργούσε, γινόταν σεξ κανονικό. Με άλλες προδιαγραφές, με άλλες συνθήκες. Με τον καιρό το συνέστημα μεγάλωσε. Και πήρε άλλη μορφή, όπως είναι λογικό. Ο έρωτος, ο τρελός για τόσο έγινε αγάπη, πιο γλυκό συνέστημα, πιο πολύ πιο έντονο δέσιμο. Αυτός πλέον υπέφερε δύο φορές περισσότερο από μένα, διότι δεν μπορούσε πλέον να με κακοποιεί, διότι με αγαπούσε, διότι σεβόταν αυτό που ήμουν. Και το κατέκτησα εγώ και με δική του προσπάθεια βέβαια να με μάθει καλύτερα και μου το είπε ψυχρό στο τέλος. Γιατί έβλεπα ότι αυτό δεν μπορούσε να το κάνει πια. Όταν τον προκάλεσα να το κάνει, δεν μπορούσε. Αυτού του τύπου η σχέση πρέπει να είναι και το έτερο άτομο να έχει την ίδια επιθυμία, τα ίδια γούστα. Στην ουσία, εγώ ήμουν το πρόβλημα που δέχτηκα από την αρχή αυτό το πράγμα. αλλά δεν το μετάνιωσα. Κάποια Χριστούγεννα κοιμόταν στο καναπέ και χτυπάει το κινητό του, μήνυμα από κάποια κοπέλα. Ανακαλύπτω τέλος πάντων με τον τρόπο μου στο μήνυμα αυτό ότι έγινε όσο ήμασταν μαζί αυτό το παραπάνω από μία φορά τουλάχιστον. Έγινε μεγάλη φασαρία, μία φασαρία φέρε την άλλη, τον έδωξα από το σπίτι. Συνέχισε, πολιορκούσε αρκετό καιρό μετά, εννοείται και εγώ πήγαινε κόλος μου γυρεύοντας γιατί υπήρχε το συνέστημα ακόμα, αλλά δεν προχωρούσε καθόλου. Και στο τέλος, τώρα πλέον θα τηλεφωνιόμαστε κάθε τόσο να δούμε τι κάνεις, τι κάνουν με κάποια άλλη κοπέλα. Δεν ξέρω αν τη δέρνει και δεν με αφορά. Για να της αρέσει και της ίδιας και μακάρι. Είναι καλά το να ακούω καλά. Εγώ άρχισα να σεβαστώ στον εαυτό μου, γιατί με πείσαν ότι είμαι λάθος. Δεν πρέπει να ανήκω κάπου, πρέπει να κρύβομαι. Καλώς ή κακώς το κατάπιε αυτό. Έλα που ήρθαν πολλοί άνθρωποι στη ζωή μου, δείχνοντάς μου ότι δεν είμαι αυτό. Δεν είσαι αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Όταν συνειδητοποίησα ότι οφείλω στον εαυτό μου, αν μη τι άλλο, να τον αγαπάω, αυτό βγήκε και σε κάποιους άλλους ανθρώπους, έτσι και στην περίπτωση του Γιώργου, που έβαλε τη δική μου υπόσταση, ίσως παραπάνω το δικό του θέλω. Ενώ αν δεν το απαιτήσεις ή δεν το ζητήσεις αυτό, δεν θα το πάρεις. Αν μ' αρέσουν τέτοια πράγματα σε ένα ζευγάρι, πρέπει να είναι και δύο τέλεια και δεν χρειάζεται να το συζητάμε καν. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ζευγάρια που συνήθως η γυναίκα θα κάνει τα χατήρια του άντρα για να μην τον χάσει. Και εκεί χάνει τον αυτοσεβασμό της και στο τέλος και τον ίδιο τον άντρα και τον εαυτό της.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast, μια παραγωγή του pod.gr. Έχεις μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί? Στείλε μας email στο sex@pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες σαν αυτήν της Άννας, μπείτε στο pod.gr, καθώς και στο Spotify, Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.